Domnului din Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea lui și el le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus în slăbănog purtate patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică spatul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: Scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăbeau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin.
Întrucât sunt multe evanghelizări în multe biserici, am găsit de bine să citesc acest text ca încurajare. Zicea Apostolul Pavel că Evanghelie este puterea lui Dumnezeu. Cea mai mare putere este în Evanghelie. Nu numai că Mântuitorul ne-a coborât Evanghelia din cer, care este de esență divină, dar și prin faptul că Dumnezeu Tatăl a încredințat Evanghelia mai întâi Duhului Sfânt, apoi apostolilor pe care i-a instruit și educat cu Evanghelia. Am citit acest text care este așa de minunat. În el îl vedem pe Domnul Iisus. Vedem felul cum lucrează Dumnezeu, puterea Cuvântului lui Hristos, puterea Evangheliei. Una dintre marile caracteristici ale Evangheliei, după Marcu, sunt detaliile. Evanghelistul Marcu se dezmierda în detalii. Și aici avem un detaliu așa de minunat, dar de altfel în text sunt chiar mai multe detalii, fără de care n-avem să înțelegem textul. Mai întâi prezint împrejurarea. Domnul Iisus nu de mult se mutase din Nazaret în Capernaum, toată regiunea aceasta, în care se includea Capernaumul și lacul Genazaret, se numea Genazaret. Nazaret înseamnă locul creșterii odraslei promise, iar Genazaret înseamnă locul slujirii odraslei. Mântuitorul a ales ca și reședință Capernaumul. În urmă, cu vreo 7 luni, Domnul Iisus se mutase din Nazaret la Genazaret. Și tot evanghelistul Marcu ne descrie mutarea aceasta a Domnului Iisus. Când intră Mântuitorul de prima dată în Capernaum, Acolo era un primar minunat care se numea Iair. I-a făcut primire și între altele îi spune: bun venit, de acum știm de Dumnezeu. Cetatea mea va fi cetatea ta. Sinagoga mea va fi sinagoga ta. Era un om minunat. Aici era o sinagogă foarte mare. Pe timpul Mântuitorului, Capernaumul avea la 20.000 de locuitori. Toată lumea știa că Mântuitorul se mutase în urmă cu 2-3 zile. Și acum, în ziua de sabat, în sinagoga centrală, care era foarte mare, s-a adunase toată cetatea. Noi spunem că suntem credincioși. Noi creștini suntem credincioși slabi. Hai să ne pocăim. Prezența evreilor la sinagogă era 100%. În ziua de sabat, când se țineau servicii la sinagogă, n-ai văzut un om pe stradă. Așa e și în țările creștine, așa e și la Turda. Și sinagoga era fixită. În sinagoga se citea, așa zisa, legea Domnului. Și acolo era și un îndrăcit, stăpânit de mulți demoni. Ascultați-vă, se cita legea lui Moise și sinagoga era invadată de demoni. Habar n-aveau demoni. Așa se întâmplă și cu bisericile moarte. Unde lipsește Hristos? Dar în momentul când a pătruns Domnul Iisus în sinagoga, demonii n-au putut rezista. Începeau să strige cu glas tare: ah, ce avem noi a face cu tine? Te cunoaștem, ești Sfântul lui Dumnezeu, ai venit aici pe pământ să ne pierzi. Se auzeau voci sinistre care îl mărturiseau pe Domnul Iisus. Deci știm cine e Sfântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus avea nevoie de mărturia lor? Nu. I-a poruncit: taci, ieși afară din omul acesta. Și l-a scuturat cu mare putere. Și Domnul l-a vindecat. Apoi, când se termină serviciul de sinagogă, socra lui Petru era prinsă de friguri mari. Ce s-a întâmplat? La Capernaum, unde intra Iordanul, în lacul de Nazaret, erau tresti, mlaștină. Și aici erau niște țânțari periculoși. Când te injectau, te îmbolnăveai de malarie. Și soacra lui Petru era îmbolnăvită de boala asta. Fiul recuză izbravnicul Irod și n-are atât de savare. Și o scuturau frigurile. Și Domnul Iisus o vindecă. Ea, unsa, sculat, i-a slujit Mântuitorului. Ea și-a investit sănătatea în a slujit pe Domnul Iisus. Noi în ce ne investim viața? În ce ne-o cheltuim? Nu că nu era cine să-l servească pe Domnul Iisus cu masă. Era soția lui Petru. Dar vrea ea să pune mâna, să-l slujească. Așa se cere și biserica. Cu toții să-l slujim pe Domnul Iisus. Și tinerii, și bătrânii. Când au văzut oamenii minunea din sinagogă, cum Domnul Iisus avea putere mare, și în cuvânt, și în faptă, cum a alungat demonii, cum ei îi se supuneau și le poruncea ca un stăpân. Noi citim, de-abia așteptau să treacă sabatul evreiesc odată. Când timpul sabatului nu aveau voie să aducă pe bolnavi la Domnul Iisus. În ziua de sabat, nici vindecarea nu avea voie să aibă loc. Noi citim, i-au adus toți bolnavii și îndrăciți. Și Domnul Iisus i-a vindecat pe toți. Ce fai? În cetatea lui Iisus nu erau bolnavi, nu mai erau îndrăciți. De-ar fi așa și Turda, și România, și lumea. Apoi, mai citim, dimineața, Domnul Iisus se scoală de vreme, pe când era încă întuneric. Și oamenii alergau la casa lui, așa de dimineață, acum să-l ascultă predicând. Dar Domnul Iisus deja s-a sculat și era retras într-un loc singur și se ruga ca să se încarce cu putere. Apoi puterea cu care se încarca o revărsa asupra oamenilor, vindecări și mesajul. Și oamenii s-adunau la casa Domnului Iisus, tot mai mult. Și întreba pe Petru, Petre, unde este Iisus? Nu știu. Până ești ucenicul lui? Nu sunteți voi ucenicii lui? Și oamenii îl caută pe Iisus și prin noi. Petru s-a dus să-l caute pe Domnul Iisus. Lasă se crede, aproape tot Capernaumul s-a dus să-l caute pe Domnul Iisus. Petru dă de Domnul Iisus și zicea, Doamne, toți te caută, toată cetatea. Ce fai? Și Domnul Iisus spunea, atâta Petru Capernaum. Acum mă duc să vestesc Evanghelia, pocăinței și a împărăției și în alte cetăți și sate. Se știe că de atunci au trecut 7 luni. Acum Domnul Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. S-au adunat îndată așa de mulți că nu mai putea să mânca pe locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Evanghelistul Marcu ne arată ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 7 luni când Domnul Iisus predica imediat după ce se mutase în cetatea aceasta. Noi citim așa. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. Care este acel detaliu? Este vorba despre un col, un spațiu mare, în care s-a adunat toată cetatea. Apoi, aici găsim după ce Domnul Iisus s-a întors din acest cercuit, nu i-a mai încăput locul acesta, în care încăpea toată cetatea de 20.000 de oameni. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus, cât a misionat, după cum citim în Evanghelie, era urmat de mari mulțimi. De aceea nu i-a mai încăput locul. Acum observați. Golul acesta, în care încăpea o cetate întreagă, se află înaintea unei case mici. Evanghelistul Marcu ne arată că Domnul Iisus predica din căsuța aceasta. A cui era casa aceasta? La care alergau oamenii din toate părțile, nu numai capernaumenii, dar și din alte părți A cui era casa asta? Care nu se afla în centrul Capernaumului, ci undeva la margine, unde încăpea toată cetatea. Să știe, era, hai să nu spunem, casa Domnului Iisus, ci casa mamei și a fraților lui. În Israel, pe vremea aceea, era ca așa, numai două clase sociale. Clasa oamenilor bogați și clasa oamenilor săraci. Oamenii bogați aveau case mari, cu clădiri în formă pătrată, construită în jurul unei curți, iar casele oamenilor săraci nu aveau nici curte. Erau compuse dintr-o singură cameră și aveau ieșire direct în stradă. Asta era casa Domnului Iisus. Oamenii când au auzit că s-a întors Domnul Iisus, toată cetatea s-a adunat. Alții care l-au urmat, nu i-a mai încăput locul. Când se întorcea Domnul Iisus, ajungea servată numai unul. Și de bucurie spune la 10, 20, 30 și fiecare la fel, zicea. Și în cel mai scurt timp știa toată cetatea. Ce mass media era a oamenilor interesați. Așa trebuie să facem și noi la evanghelizare, da? Nu i-a mai încăput locul. Și Domnul Iisus vestea cuvântul. Dar de unde a vestit? Nu de pe preți. Evanghelistul Marcu spune din amintul. Cum a venit Domnul Iisus? Oamenii au început să curgă, curgeau și presau. Și Domnul Iisus nu putea să iese nici măcar la ușă. Camera deja i-a fost fixită. Și vestea cuvântul, auziți, dinăuntru. Esențialul acestui text era cum se întoarce Domnul Iisus în cetate, toată mulțimea curgea la el. Lucrul acesta. Ceva frumos, plăcut. Dar nu cel mai frumos și cel mai plăcut. În cetate erau 4 oameni. În zadar se străduiau comentatorii să știe cine erau acești oameni. Nu se poate ști exact, dar se presupune. Erau niște oameni care l-au cunoscut pe Domnul Iisus. I-au cunoscut lucrările. Era posibil, ziceau unii, ca și ei să fi fost tămăduiți și chiar mântuiți de Domnul Iisus. Sau aveau numai experiența tămăduirii altora. Dar aveau o credință vie. Și ce au făcut oamenii ăștia? Ei nu s-au mulțumit numai cu atâta și acum mergem să ascultăm pe Domnul Iisus predicând. Nu. Credința lor este scoasă în evidență. Și ce au făcut ei? Deci știa un lucru. Domnul Iisus a vindecat pe toți bolnavii din Capernaum. Și totuși a rămas un singur bolnav, care avea cea mai mare și urgentă nevoie de Domnul Iisus. Și în loc ei să vină la Domnul Iisus, vedeți, să-L ascultă, ei s-au dus mai întâi la nenorocitul acela, să-L aducă și pe ăla la Domnul Iisus. Asta e adevărata evanghelizare. Dar știți că când e vorba de evanghelizare, diavolul e foarte activ. Își mobilizează toate forțele lui ca să împiedice evanghelizarea. Observați, omul acesta n-a vrut să vină la Domnul Iisus. Observați, numai el a rămas nevindecat. Paraliticul acesta. Și acum oamenii, aceștia patru la număr, s-au dus să-l aducă. Dar el n-a vrut să accepte. Evanghelizarea are multe piedici mari. Prima piedică era împotrivirea categorică acestui patru. Nu vrea să vină. De ce? Oamenii au concepțiile lor, teologia lor, doctrina lor, bolnavul acesta. Ea un singur lucru ca evreu și el știa lucrul acesta de la dascălii lui, evrei. Evreii ziceau, nu există boală fără păcat. Și boala nu este altceva decât palma dată de către Dumnezeu celui care s-a făcut vinovat de un păcat. Și el credea puternic lucrul acesta. Știind ferm că acesta este adevărul, el și-a recunoscut păcatul. El spune, recunosc păcatul. Dar chiar așa o palmă a trebuit să-mi ia Dumnezeu să mă paralizeze. Și dacă El mi-a dat palma aceasta, e vrăjmașul meu. Și eu să mă duc, să mă rog la vrăjmașul meu. Orice s-a întâmplat, măcar să cred. Și nu merg să mă rog de dușmanul meu care mi-a dat palma asta. Asta e psihologia a multor oameni. Dar ăsta e adevărul. Observați, când merg ăștia la să-l aducă la Domnul Iisus, el se împotrivește categoric. Și ce-a făcut ei? Păi s-a curulat și unul ei a zis, oameni buni, ne frică nouă la 4 inși de un slăpănoc, hai puneți mâna pe el să-l ducem cu forță la Domnul Iisus Hristos. Există mântuire cu forță. Vindecare cu forța, e, textul ne arată da, nici nu. Asta e adevărat evanghelizare. Ei știau, e adevărat, vindecare cu forța. Într-un sens, nu există. Dar noi suntem obligați să-l ducem cu forța. Apoi, treaba lui Hristos, cum va rezolva problema. S-a luat cu pat, cu tot. Și l-a adus la Domnul Iisus. Observați? Prima piedică, prima barieră a fost aceasta, că acesta s-a împotrivit. Și ei l-au luat cu forță. A doua piedică, să știți, în calea Evangheliei lui Hristos, în calea mântuirii oamenilor, sunt multe piedici. Dar adevărata credință, învățați, care este de origine divină, trebuie să ajungă la țintă. Ea este o credință inventativă și a trece peste toate obstacolele. L-au dus cu forță la Domnul Iisus, dar iată alte pierii de mai mare. Auziți, Domnul Iisus unde era? În cameră. Și dacă era o cetate întreagă, cel puțin 20.000 de oameni, înainte uși. Nu puteai să intri nici de un singur om. Dar să duci un slăbănoc purtat pe pat. Era imposibil. Ei puteau să se dea bătuți. Se spune, am încercat, dar notați, rog. Se spune textul nostru. Avea mult obstacol. Dar ei au trecut peste toate obstacolele. Am spus că credința este foarte inventativă și ea trebuie să ajungă la țintă. Îndosul credinței este Duhul înțelepciunii. Și Duhul deșoptește că omul acesta trebuie să-l aduce înaintea lui Hristos. Și unul deja primește lumina, spune oameni buni. E adevărat, nu putem intra sub nicio formă, pe ușă. Dar totuși trebuie să-l aducem pe omul acesta înaintea lui Hristos. Casele, pe vremea aceea, în Israel, erau plate. Nu aveau streșine. Și aveau niște treți în partea exterioară. Unul spunea, oameni buni, hai să găsim un târnacop, nu urcăm sus și spargem tavanul. Care are îndrăzni să spargă tavanul chiar unui ministru, dar unui împărat. Un curaj extraordinar de mare. Cum au îndrăznit ei să spargă casa Domnului Iisus Hristos? Cum? De aici descoperim că oamenii ăștia l-au cunoscut pe Domnul Iisus. Știi ce au zis ei? E adevărat, toate în palma, alte-mă copeșul, o singură căsuță. Și pe aia se o sparge. Dar la unde nu se sparge. De ce? Pentru că ei știau că Domnul Iisus nu se va supăra. Ei știau ce valoare are omul în ochii lui Hristos. Ce valoare au cei pierduți în ochii Mântuitorului. Și o sparg. Acum uitați-vă, mie-mi place secret. În timp ce molozul curgea, Domnul Iisus predica, ieri n-au văzut molozul, nici cei care îl ascultau. Domnul Iisus când predica, vedea ceea ce predica. Și toți care îl ascultau, vedeau numai ceea ce predica Domnul Iisus. Nimeni n-a văzut molozul. Dar dintr-o dată, iată, înaintea Domnului, apare acest paralitic. De bun, uitați-vă la Domnul Iisus. Nu s-a uitat mai întâi la paraliticul acesta. El și-a ridicat ochii sus, spre cei patru, care l-a coborât cu furii. Textul spune, când i-a văzut credința, care credință? Care l-a dus pe răul ăsta cu forța la Domnul Iisus. Care știau că Domnul Iisus are soluția lui și pentru răul ăsta care nu vrea să vină la el. Acea credință care nu s-a lăsat împiedicată nici de mulțimile cele mari. Acea credință care îndrăznit să-i spargă și casa. Acea credință care a ajuns la țintă. Când a văzut credința. Lasă să cred că Domnul Iisus și zâmbit și a spus, bravo, foc. Omul ăsta n-a fi ajuns niciodată vindecat și mântuit, dacă voi n-ați avut o asemenea credință. Doamne, dă-ne credința aceasta și noi. Omul acesta avea o psihologie denaturată. Credea că Dumnezeu i-a dat palma aceasta. Domnul Iisus, după ce s-a uitat mai întâi sus, acum își îndreaptă privirea spre acesta pe care l-au adus acei oameni minunați. Și primul cuvânt pe care îl rostește Domnul Iisus acestui paralitic era Fiule. Fiule, schimbă-ți psihologia. Tu ești fiul meu pentru care sângerează inima mea. Tu ești un fiul pierdut pe care eu vreau să-l mântuiesc. Nu eu ți-am dat palma aceasta. Boala ta, e adevărat, se datorează păcatului. Multe boli care se datorează păcatului, dar nu toate. Boala acestui om, e adevărat, se datora păcatului. E consecința păcatului, dar nu că Dumnezeu i-a dat palma. Acum vreau să vedem felul cum lucrează Domnul Iisus. Aici un silogism foarte minunat. Evrei ziceau, nu există boală fără păcat. Și nu există vindecare fără iertarea păcatului. Iar cel care poate ierta păcatul este numai Dumnezeu. Domnul Iisus, chiar pe fondul concepției lor, voia să-L arată divinitatea sa, că e Dumnezeu. Cum deja a început campania împotriva Domnului Iisus. Dușmanii lui de moarte erau în casă. Și Domnul Iisus, și din minunea aceasta, le demonstrează pe fondul concepției lor și le spune: nu ziceți voi că nu există boală fără păcat? În cazul acestui om, așa este. Și nu există vindecare fără anulare de păcat, și cel care poate ierta păcatul este numai Dumnezeu. E, acum, voi mă puteți testa. Dacă eu sunt Dumnezeu, sau nu, dacă am prerogativa aceasta de Dumnezeu de a ierta păcatul sau nu, eu îl dezleg pe omul ăsta de păcat, în calitate de Dumnezeu. Că a devenit fiul meu, după ce spune: fiule, iertate îți sunt păcatele. Uitați-vă cum se va face sănătos pe loc. Și omul, pe loc, s-a făcut sănătos. Cum, mă rog, uitați, pe acest fond, Domnul Iisus a făcut cea mai mare afirmație din lume, care urma să-l coaste viața. De aici s-a tras blasfemia, că s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. Mântuitorul, pe fondul acestei vindecări, face marea declarație: dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, nu în cer. Era fain dacă Domnul Iisus avea puterea din cer să ierte păcatele. Era foarte ușor. Hristos a venit pe pământ să moare pe cruce și vine tare să ne amorte. Dar mântuirea, restaurarea sufletului omului pentru eternitate, însemna cu mult mai mult. Nu i-a dăruit numai sănătatea fizică, dar și mântuirea sufletului. Există mântuirea cu forță. Astăzi lumea nu vrea să vină la Hristos, dar Evanghelia ne învață să-i aducem cu forță la Domnul Iisus. Se spune despre Augustin, din secolul al IV-lea, care era rău care mare, mă prostia. Și avea o mamă așa de minunată, care se numea Monica. S-a rugat mult pentru el, a postit mult, a plâns mult. Și cu toate acestea, Augustin mergea din rău înspre mai rău. Și merge la un pastor și spune: frate pastor, ce aș mai putea să-i fac pentru Augustin? Și pastorul îi spune: mama, du-te acasă. Și Augustin va fi mântuit. I-a crezut că era o singură consolare. Bine, bine, frate pastor, dar care este garanția în ceea ce îmi spui? Și pastorul îi spune: ții patuiș, care l-a adus pe acel paralitic la Domnul Iisus. Și îi explică: mama, ce crezi dacă o mamă își aduce copilul cu forța, pe brațele de rugăciune, înaintea Domnului Iisus, cu inima ei de mamă? Oare Hristos poate să resping un asemenea copil? Hristos nu mă găsi o soluție ca să scute ruga mamei. Mama, fiul tău va fi mântuit. Și așa a fost. Nu m-a mântuit. Un mare câștigător de suflet. Dragii mei, noi trebuie să aducem pe oameni înaintea Domnului Iisus. Ne mărturisim cuvântul, nu vor, ne rugăm pentru ei, le slujim cu viața noastră ca model. Și Domnul Iisus va lucra, El vrea mântuirea oamenilor. Gloria numele Lui, în vecii vecii. Amin.
Hristos, tu nu ești fericit, fără Domnul meu, tu nu ești mântuit. Plata ta va fi un chin îngrozitor, fără de Hristos, în lumea mai să mor. Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin îngrozitor, fără de Hristos în lume ai să mor. Poți cânta cât vrei, dacă tu nu ești mântuit de El, pe veci te chinuiești. Iadul îți va fi un chin îngrozitor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin îngrozitor, fără de Hristos în lume ai să mor. Pot umbla cât vrei prin lumea de păcat, dar să știi că odată vei fi judecat. Iadul îți va fi pe veci îngrozitor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta-i un chin îngrozitor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta-i un chin îngrozitor, fără de Hristos în lume.